VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 24 Maret 2023. Apa nih rencana Anda untuk menikmati akhir pekan? Mungkin berbuka puasa bersama keluarga atau teman. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Filipina dan Tiongkok bahas sengketa laut. Korea Utara simulasikan serangan nuklir dengan drone dan rudal. Ukraina siap luncurkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Serangkaian laporan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan info seputar Ramadan sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Kontras juga mengidentifikasi adanya ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap warga korban maupun saksi, serta proses rekonstruksi peristiwa yang tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan, melainkan di lapangan Mapolda Jawa Timur.
Kami ingin produk Ramadan kami istimewa. Kami memperkenalkan produk baru dan desain baru ke pasar. Untuk Ramadan, kami merancang penyangga Al-Quran dan nampan khusus untuk kurma dan buah. Produk ini bisa untuk hadiah atau digunakan untuk kebutuhan sendiri.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Sun Weidong mengadakan pembicaraan lanjutan di Manila pada hari Jumat 24 Maret dengan sejawatnya dari Filipina yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Teresa Lazaro untuk meninjau hubungan kedua negara secara keseluruhan. Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan telah lama membayang sebagai titik konflik potensial di Asia dan telah menjadi isu sensitif dalam persaingan regional antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pembicaraan dibuka dengan kedua pihak mengutip kesepakatan antara pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada awal Januari. Para pemimpin itu sepakat untuk menyelesaikan konflik teritorial secara damai sambil meningkatkan hubungan ekonomi dan aspek-aspek lain dari hubungan diplomatik selama hampir 50 tahun. Seorang pejabat Filipina yang terlibat dalam pembicaraan di Manila memberitahu Associated Press bahwa para diplomat Filipina akan menjelaskan beberapa insiden yang menekankan sifat agresif Tiongkok di wilayah perairan sengketa. Lazaro mengatakan, pertemuan itu merupakan langkah untuk menyelesaikan sengketa melalui diplomasi dan dialog, bukan dengan paksaan. Korea Utara mengatakan pada hari Jumat 24 Maret, peluncuran rudal jelajah pekan ini adalah bagian dari simulasi serangan nuklir yang juga melibatkan peledakan oleh drone bawah air. Korea Utara telah meningkatkan demonstrasi senjatanya sebagai tanggapan terhadap latihan militer antara Amerika Serikat dan sekutunya, Korea Selatan, yang bertujuan untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara yang berkembang. Kedua negara itu menyelesaikan latihan 11 hari mereka yang mencakup latihan lapangan terbesar mereka dalam beberapa tahun pada hari Kamis. Tetapi Korea Utara diperkirakan akan melanjutkan uji senjatanya karena Amerika Serikat dilaporkan berencana untuk mengirimkan kapal induk dalam beberapa hari mendatang untuk satu putaran latihan bersama dengan Korea Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Invasi Rusia terhadap Ukraina telah sangat mengacaukan sistem pelatihan militer Rusia, di mana instruktur banyak yang telah dikerahkan di Ukraina, menurut Kementerian Pertahanan Inggris. Dalam sebuah postingan di Twitter hari Jumat, kementerian itu mengatakan Rusia kemungkinan besar telah mengerahkan kembali sedikitnya 1.000 tentara yang telah dilatih di pusat pelatihan Obus Lesnovsky di barat daya Belarus. Menurut pembaruan data intelijen Inggris, Rusia kemungkinan besar tidak membongkar kamp pelatihan itu, yang menunjukkan bahwa Rusia sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan program pelatihan di bawah militer Belarus yang jauh lebih sedikit pengalamannya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan militer siap melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia, tetapi mereka memerlukan bantuan dari negara-negara tetangga Eropanya. Jika Eropa menunggu, kata Zelensky memperingatkan para pemimpin Eropa hari Kamis, penjahat mungkin punya waktu untuk menambah kekuatan lagi dan bersiap untuk perang bertahun-tahun. Dalam pidato melalui video yang disampaikannya dari kereta api, Zelensky mendesak para pemimpin untuk memperluas dan mempercepat pengiriman senjata dan amunisi ke Ukraina untuk digunakan dalam kampanyenya melawan invasi Rusia. Militer Amerika menyatakan telah melancarkan beberapa serangan udara presisi terhadap target-target di Suriah Timur sebagai tanggapan atas serangan drone hari Kamis yang menewaskan seorang kontraktor Amerika. Pentagon mengatakan kontraktor itu tewas hari Kamis di sebuah pangkalan koalisi di Suriah Timur Laut dalam serangan satu arah oleh drone yang menurut komunitas intelijen berasal dari Iran. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan mengemukakan Amerika membalas dengan serangan presisi yang proporsional dan dipertimbangkan dengan cermat hari Kamis di Suriah terhadap fasilitas yang digunakan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Serangan udara itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan hari ini, serta serangkaian serangan belakangan ini terhadap pasukan koalisi di Suriah oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan IRGC, kata Austin. Tak ada kelompok yang menyerang tentara kami dengan impunitas selanjutnya. Drone itu menghantam sebuah fasilitas pemeliharaan di pangkalan di Hasaka, Suriah pada pukul 1.38 siang, menurut Pentagon. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat 24 Maret mengatakan bahwa Tiongkok tidak pernah meminta perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan data secara ilegal dan mendesak Amerika agar berhenti menindak keras perusahaan-perusahaan Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, meminta Amerika agar menghormati ekonomi pasar dan berhenti menindas perusahaan Tiongkok. Banyak negara khawatir perusahaan pemilik TikTok, ByteDance, mungkin memberikan riwayat penelusuran atau data lain mengenai pengguna kepada pemerintah Tiongkok atau untuk mempromosikan propaganda dan disinformasi. Mao mengatakan Amerika tidak memberikan bukti mengenai pengumpulan data secara ilegal. The Wall Street Journal melaporkan otoritas Amerika sedang mempertimbangkan untuk melarang TikTok jika ByteDance tidak menjual perusahaan itu. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris akan mulai tur 3 negara di Afrika akhir pekan ini untuk mempromosikan visi positif Gedung Putih tentang benua itu sebagai masa depan dunia. Perjalanan Harris ke Ghana, Tanzania, dan Zambia adalah gerakan terbaru dalam memperdalam keterlibatan Amerika dengan benua yang sebagian besar diabaikan di bawah kepemimpinan Donald Trump dari Partai Republik. Afrika sendiri telah lama dipandang Washington lebih sebagai area masalah daripada lahan peluang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil menemukan kejanggalan dalam proses peradilan tragedi Kanjuruhan. Proses hukum diduga sengaja dirancang untuk meringankan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan tidak berpihak kepada korban. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Petrus Rizky.
Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andi Muhammad Resaldi memaparkan beberapa temuan yang dinilai janggal itu, antara lain adanya narasi bahwa penanganan di Stadion Kanjuruhan sesuai prosedur operasional. Padahal faktanya, kata dia, aparat melakukan kekerasan dan kekuatan berlebih dengan menggunakan gas air mata, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka.
Bahwa proses hukum ini secara keseluruhan sama sekali tidak menunjukkan fakta sebenarnya yang dapat mampu mengungkapkan tragedi Kanjuruhan secara utuh dan jelas. Proses hukum ini juga diduga dirancang hanya untuk memberi penghukuman yang ringan terhadap pelaku dan melindungi aktor lain dari proses peradilan.
Andi menyebut terdapat pula upaya menyudutkan supporter terkait temuan botol berisi minuman keras. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang membantah temuan itu dengan mengatakan botol-botol itu merupakan obat untuk penyakit hewan ternak. Kontras juga mengidentifikasi adanya ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap warga korban maupun saksi, serta proses rekonstruksi peristiwa yang tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan, melainkan di lapangan Mapolda Jawa Timur. Lebih lanjut, Andi menuturkan fakta hukum adanya upaya melindungi para pelaku kejahatan terungkap dalam persidangan yang menyebut peran sejumlah aparat di lapangan yang turut melakukan kekerasan, namun ironisnya tidak diproses secara hukum.
Proses hukum yang berjalan tidak ikut menyeret anggota dari Kasat sama Polres Malang dan Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur yang diperintah untuk melakukan penembakan gas air mata, termasuk kepada Danki Brimob Madiun dan anggotanya.
Andi berpendapat aparat hukum tidak mendalami kesaksian serta adanya bukti berupa rekaman CCTV dalam kasus tersebut. Padahal dua instrumen itu katanya berperan penting dalam menjerat pelaku kejahatan dengan hukuman yang berat.
Temuan tim gabungan independen mencari fakta, yaitu yaitu berkaitan dengan adanya dugaan upaya kepolisian mengganti rekaman CCTV dengan rekaman yang baru, dan CCTV yang ada di stadion dilarang oleh aparat kepolisian untuk di-download. Namun temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan atau penyidikan.
Temuan sejumlah fakta kejanggalan selama proses hukum tersebut akan dijadikan dasar koalisi masyarakat sipil untuk membuat laporan ke Komisi Yudisial. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak Kapolri meninjau kembali kasus ini karena ditemukan sejumlah kejanggalan dan ketidakseriusan selama proses penyidikan.
Kita melaporkan sejak awal ke Komisi Yudisial ya, meminta pemantauan dan lain-lain. Tapi juga ini sebenarnya problemnya dari mulai penyidikannya. Jadi bahan mentah yang dibawa ke pengadilan juga sangat mentah. Jadi kita mendesak Kapolri untuk mereview kembali ya, melihat kembali dan melakukan penyidikan ulang terhadap perkara ini.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Kekhawatiran dengan kegagalan bank dan langkah penyelamatan yang dilakukan menggoncangkan ekonomi dunia. Dari New York sampai ke Beijing, dan para pejabat bank sentral berjuang untuk menenangkan nasabah dan pasar finansial. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Sistem perbankan sehat. Demikian penegasan dari Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada para banker pada Selasa lalu. Jaminan Yellen dan pejabat lain datang di tengah-tengah anjloknya harga saham dari First Republic Bank yang berkantor di San Francisco serta kegagalan Signature Bank, aktor utama di pasar mata uang kripto. Sementara itu, pemerintahan Biden melindungi para nasabah dari Signature Bank dan Silicon Valley Bank, penyandang dana besar untuk bisnis teknologi pemula. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, juga berusaha menenangkan kegelisahan dari Brussels, menyusul pengumuman pejabat Swiss tentang kesepakatan bank UBS membeli Credit Suisse, sebuah bank investasi global dan perusahaan jasa finansial.
And we are very confident that the capital and liquidity positions of the Euro area bank are very satisfactory.
Kami sangat yakin bahwa posisi modal dan likuiditas dari bank-bank di wilayah Eropa sangat memuaskan.
Senator Marco Rubio menyerukan penyelenggaraan sebuah kajian terhadap investasi bank Silicon Valley di Tiongkok guna memastikan perusahaan AS yang bergerak di bidang teknologi yang penting itu tidak sampai diakuisisi oleh pemodal Tiongkok. Pemerintah AS telah bertindak untuk mencegah penularan, kata Diane Ellis, mantan regulator yang kini bekerja untuk IntraFi, sebuah bisnis jasa finansial. Dia berbicara dengan VOA lewat Zoom.
And that can happen when a bank fails and its failure causes, say, another bank.
Dan hal itu bisa terjadi ketika sebuah bank mengalami kegagalan dan menyebabkan bank atau lembaga finansial atau bisnis lain yang besar juga gagal, dan hal itu menciptakan kerusakan signifikan pada ekonomi.
Semua langkah ini merupakan prakarsa guna menghindari terulangnya kejatuhan pasar perumahan AS seperti pada 2008 yang menyebabkan ratusan bank jatuh dan menjerumuskan dunia ke dalam resesi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Konflik Israel-Palestina yang belum juga mereda tak mengurungkan niat banyak warga Muslim di jalur Gaza untuk memperlakukan Ramadan tahun ini sebagai bulan suci yang membahagiakan. Para pedagang pun menyambut antusiasme warga dengan menawarkan berbagai dekorasi rumah yang menurut mereka lain dari biasanya. Tim VUE melaporkan. Dema Sosha, pemilik toko Texcar, merasa senang bahwa Ramadan kali ini membuat dompetnya sedikit lebih tebal. Permintaan terhadap barang-barang yang dijual di tokonya meningkat. Di tokonya, ia menjual lentera, gantungan bulan sabit, gantungan bintang, dan berbagai benda lain yang didekorasi dengan bentuk-bentuk dan simbol-simbol yang berasosiasi erat dengan bulan suci itu. Toko Tetskar hanya menjual produk-produk lokal, dan itu yang menurut Sosya menjadi daya tarik tokonya.
اللي بيميز منتجاتنا عن المنتج انها بتنافس المنتجات الصينية المستوردة بشكل عام بكفي انها تكون منتج محلي.
Yang membuat produk kami istimewa adalah karena produk kami bisa bersaing dengan produk impor Tiongkok. Yang kami tawarkan adalah produk lokal Palestina yang dibuat dengan tangan oleh pria dan wanita muda Palestina. Mereka didorong untuk kreatif agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Produk-produk kami pada intinya menyoroti kreativitas yang muncul di Gaza.
Meningkatnya pembelian juga dialami toko Koh. Pemiliknya, Muhammad Ahmed, mengaku tokonya menjual dekorasi Ramadan yang lain dari biasanya.
موسم شهر رمضان حبينا انه احنا نتميز في المنتجات الجديده والتصاميم الجديده اللي احنا بندخلها على السوق.
Kami ingin produk Ramadan kami istimewa. Kami memperkenalkan produk baru dan desain baru ke pasar. Untuk Ramadan, kami merancang penyangga Al-Quran dan nampan khusus untuk kurma dan buah. Produk ini bisa untuk hadiah atau digunakan untuk kebutuhan sendiri. Kami ingin melepaskan diri dari rutinitas dan memperkenalkan produk baru ke pasar.
Berbeda dengan Tetskar, Koh menjual produk-produknya yang bahan dasarnya kayu. Produk-produk itu dibuat sendiri oleh Ahmed dan timnya di toko sekaligus bengkelnya. Mendekorasi rumah adalah bagian dari kegiatan rutin masyarakat Muslim di Gaza menjelang dan selama Ramadan. Selain menghadirkan pernak-pernik untuk kebutuhan interior, mereka tak jarang menghias bagian luar atau eksterior rumah mereka. Al-Zaitun, sebuah distrik di Gaza, contohnya, terkenal dengan kebiasaan penduduknya melukis mural di dinding-dinding luar rumah mereka. Lukisan-lukisan itu tidak seluruhnya bernuansa Islami. Beberapa warga misalnya melukis dinding rumah mereka dengan bunga raksasa atau buah-buahan. Mural-mural itu diberi warna cerah yang mencerminkan suasana hati mereka. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Panel surya menawarkan cara yang lebih ramah lingkungan untuk membangkitkan listrik. Akan tetapi, mendaur ulang panel yang sudah mati sulit dan mahal. Di Australia, puluhan ribu panel mati berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Namun sekarang ini, ada sekelompok ilmuwan yang punya solusinya. Berikut laporan tim VOA bersama Utami Husin.
Mendaur ulang panel surya bukanlah hal mudah. Pertama-tama panel itu harus diurai. Setelah itu komponen-komponennya harus dipisah-pisahkan. Kedua hal ini perlu waktu lama dan berbiaya mahal. John Paul Hill, manajer kemitraan infrastruktur Sustainability Victoria, mengatakan, membuang panel-panel itu ke tempat pembuangan akhir atau TPA akan lebih murah daripada membuatnya berfungsi lagi. Anthony Vipon, CEO Lotus Energy, menjelaskan.
Solar is meant to be a renewable energy sustainability related product.
Panel surya dimaksudkan sebagai produk terkait energi terbarukan, produk berkelanjutan. Mengambil manfaat dari panel surya mungkin lebih penting daripada produk lainnya.
Satu tim ilmuwan dari Deakin University mengatakan, mereka telah menemukan cara untuk membuat proses tersebut lebih layak dilakukan. Para ilmuwan itu mengatakan, metode mereka tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya untuk mengekstraksi silikon yang bernilai tinggi dari panel tersebut. Ini membuat prosesnya lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Mokhlesur Rahman, peneliti senior lainnya dari Deakin University, mengatakan,
there are many other technologies around the world. Most of the technologies are complicated.
Ada banyak teknologi lainnya di seluruh dunia, tetapi kebanyakan teknologi itu rumit, perlu banyak langkah dan menghabiskan banyak waktu.
Metode baru mereka bisa jadi sangat menarik secara finansial bagi bisnis daur ulang, karena material nano yang dibuat dari silikon harganya tinggi. Vipon menjelaskan, harga silikon nano bisa mencapai $31 per kilogram. Teknologi baru ini harus diuji untuk mengetahui efektivitasnya di tingkat industri. Paul Hill menjelaskan.
To try and not only separate the panel and the cell, but do it in a way that it's financially viable as a business model.
Untuk menguji dan bukan hanya menguraikan panel dan sel, tetapi melakukannya dengan cara yang memiliki kelayakan finansial di tingkat bisnis, bukan hanya di tingkat laboratorium.
Para peneliti sekarang ini sedang berupaya membuat baterai murah dari material ini. Menteri Lingkungan Australia, Tanya Plibersek, menekan industri agar berbuat lebih banyak untuk mendaur ulang panel-panel surya. Plibersek menyatakan, jika upaya-upaya tidak ditingkatkan, akan ada lebih dari 1/4 juta ton material panel surya di tempat pembuangan akhir pada tahun 2030. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Film dokumenter yang memotret perjalanan karir Alexei Navalny yang memerangi korupsi para pejabat di Rusia, termasuk insiden racun yang hampir membunuhnya tahun 2020 lalu, memenangkan Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik. Navalny belum memberi komentar atas hal ini, tetapi Kremlin menyebut kemenangan ini sebagai politisasi atas apa yang dilakukan Navalny. Berikut laporannya lebih jauh bersama Eva Masreva.
Navalny, film dokumenter tentang pemimpin kelompok oposisi Rusia terkemuka Alexei Navalny, memenangkan Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik tahun ini. Sutradara Daniel Roher dinilai berhasil menyajikan sosok Navalny, aktivis dan wartawan berusia 46 tahun yang memimpin kelompok oposisi Rusia untuk mencari kebenaran. Hingga saat ini ia masih ditahan di salah satu penjara terburuk di Moskow. Saat menerima Oscar bersama istri Navalny, Yulia Navalnaya, Roher mengatakan ia mendedikasikan Oscar itu untuk Navalny dan seluruh tahanan politik di dunia.
And there's one person who couldn't be with us here tonight. Alexei Navalny, the leader of the Russian opposition.
Ada satu orang yang tidak dapat bersama kita malam ini, yaitu Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia yang masih berada di penjara dan yang menentang perang tidak adil di Ukraina. Saya ingin mendedikasikan anugerah ini bagi Navalny dan seluruh tahanan politik di dunia. Alexei, dunia tidak melupakan pesan penting Anda. Kita tidak boleh takut menentang diktator dan otoritarianisme dimanapun juga.
Sementara istri Navalny, Yulia, berharap satu hari nanti suaminya akan bebas dan negara kita juga akan bebas, ujarnya.
I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Thank you.
Navalny adalah aktivis anti korupsi yang juga wartawan dan selama bertahun-tahun telah memusingkan Presiden Rusia Vladimir Putin karena merilis banyak laporan tentang korupsi di Rusia dan pemerintahan Putin. Navalny menjadi tokoh yang sangat populer dan mendorong semangat di antara warga Rusia yang berpikiran sama. Roher sempat bertemu langsung dengan Navalny ketika datang ke Berlin tahun 2020 dan awal 2021, di mana Navalny memulihkan diri dari insiden racun yang diduga dilakukan oleh Kremlin. Upaya pembunuhan yang gagal itu tidak sedikit pun menyurutkan Navalny, juga dengan segala intimidasi dan penangkapannya setibanya di Moskow dari Berlin. Ia divonis bersalah dan dipenjara 2,5 tahun, dan tahun lalu hukumannya diperpanjang lagi menjadi 9 tahun. Film dokumenter Navalny menjadi hit di Festival Film New York, di mana film ini juga memenangkan penghargaan penonton dokumenter dan anugerah favorit tahun ini. Navalny mengalahkan beberapa film dokumenter lain di ajang Oscar, antara lain All That Britters, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, dan A House Made of Splinters. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut kemenangan film itu sebagai politisasi aktivitas Navalny. Alexei Navalny sendiri baru mengetahui kemenangan film itu ketika dihadapkan ke pengadilan di ibu kota Kovrov di timur Moskow minggu ini. Namun juru bicara Navalny, Kira Yarmis, tidak melaporkan bagaimana reaksi Navalny ketika tahu bahwa film yang memotret dirinya menang. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bagi sebagian orang, turnamen basket tahunan NCAA berarti bertaruh pada hasil akhir pertandingan itu. Menurut National Center for Responsible Gambling, hal ini bisa menjadi masalah, terutama bagi anak muda. Berikut laporannya bersama Eva Masreva.
My name is Taylor Fail. I live in Boston, Massachusetts. Today at 10 o'clock in the morning, mobile sports gaming became legal in Massachusetts, so joining many other states around the country.
Pendengar, menurut National Center for Responsible Gambling, orang dewasa muda di Amerika yang mengalami kecanduan judi kini meningkat. Ada sekitar 7% warga Amerika di bawah usia 25 tahun yang menunjukkan gejala kecanduan judi. Salah seorang di antaranya adalah Saul Malek yang kecanduan judi olahraga online sejak berusia 19 tahun.
So I won that first small bet.
Ketika saya memenangkan taruhan kecil pertama, saya merasa di puncak dunia. Jauh lebih baik dari yang pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasa seperti seorang pemimpin mafia yang meraih semua. Itu pengalaman yang sangat luar biasa, meskipun nilainya hanya $10. Kemudian, saya jadi ingin mengulanginya lagi, dan lagi.
Ketika Malek mulai mengalami kesulitan keuangan, teman dan keluarga meyakinkannya untuk mulai mencari bantuan psikologis. Psikolog klinis Jesse Suh mengatakan ada hubungan antara legalisasi perjudian online dengan peningkatan perilaku adiktif.
During the past about 3 to 4 years, I've been
selama 3-4 tahun terakhir ini, saya semakin banyak menerima rujukan dari orang-orang yang berjuang mengakhiri kecanduan judi online. Negara bagian Pennsylvania menyetujui judi olahraga online tahun 2017 dan publik mulai memanfaatkannya pada tahun 2018-2019.
Menurut Forbes, judi olahraga online saat ini legal di 33 negara bagian Amerika. Banyak psikolog mengatakan kemudahan akses untuk berjudi menjadi bagian dari masalah ini.
If one would want to, place a bet.
Sebelumnya, jika seseorang ingin memasang taruhan, mereka harus mengenakan pakaian, pergi keluar atau ke sebuah bar lokal, bicara dengan orang yang mengatur taruhan, dan kemudian memasang taruhan. Jika menang, kita akan membawa pulang uang dan seterusnya. Sementara sekarang ini yang perlu dilakukan hanyalah menyalakan komputer atau telepon seluler.
Beberapa negara bagian sedang berupaya mendidik kaum muda tentang kecanduan judi. Salah satu inisiatif itu digagas oleh politisi Sam Rasul yang kemudian mendorong negara bagian Virginia menjadi negara bagian pertama yang mengharuskan seluruh sekolah publik untuk mengajarkan risiko judi pada siswa. Di beberapa negara bagian seperti North Carolina dan Wisconsin, di mana judi dalam beragam bentuk diizinkan, sebagian sekolah kini memberlakukan program wajib untuk mengingatkan anak-anak akan bahaya judi. Ini penting untuk mencegah peningkatan kasus kecanduan judi di Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Pusat Kebudayaan John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC baru saja menganugerahkan penghargaan bergengsi Mark Twain kepada aktor komedi Adam Sandler. Berikut laporan selengkapnya.
Aktor komedi Adam Sandler belum lama ini menerima penghargaan Mark Twain di Kennedy Center di Washington, D.C. Ini merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada salah satu aktor komedi terbaik atau humoris di dunia yang berpengaruh di masyarakat. Adam Sandler yang berusia 56 tahun pertama kali menjadi perhatian nasional sebagai salah satu penampil di acara Saturday Night Live. Setelah 5 tahun, ia lalu dipecat dan kemudian menjalani karir di dunia film yang sangat sukses, yang telah menghasilkan lebih dari 30 film dan meraup lebih dari 3 miliar dolar di seluruh dunia. Mantan atasan Adam Sandler di Saturday Night Live, Lorne Michaels, juga adalah penerima penghargaan Mark Twain. Kepada Associated Press, Adam Sandler mengatakan,
"Yeah, I spoke to Lorne today, and he called me up to say congratulations, and I... just a great man, great friend of mine."
Sambil bercanda, bintang komedi yang satu ini juga mengatakan bahwa kedua putrinya, Sadie dan Sunny, tidak menulis pidato untuk penghargaan ini. Pasalnya, di acara penghargaan yang lain, Adam menyebut kalau kedua putrinya lah yang menulis pidato saat ia menerima penghargaan pada waktu itu. Katanya, ia tidak mengizinkan hal itu terjadi lagi.
"No, we don't allow that anymore."
Terkait dengan penghargaan Mark Twain, Adam Sandler mengatakan kalau ini bukanlah sesuatu yang pernah ia pikirkan seumur hidupnya. Ini merupakan sebuah kejutan besar baginya.
"Well, it's probably a huge surprise because I never thought about it in my life."
Film-film Adam Sandler yang terkenal antara lain adalah Happy Gilmore, The Wedding Singer, dan You Don't Mess with the Zohan. Meskipun dikenal sebagai aktor film komedi slapstick yang banyak menampilkan gerak atau tindakan fisik, juga sebagai karakter orang dewasa namun memiliki sifat yang kekanak-kanakan, Adam Sandler juga kerap memerankan karakter yang dramatis, seperti dalam film Punch Drunk Love dan Uncut Gems. Beberapa aktor dan aktris ikut hadir merayakan keberhasilan Adam Sandler seperti Jude Apatow, Steve Buscemi, Rob Schneider, dan Drew Barrymore. Drew Barrymore sendiri pernah bermain dalam beberapa film dengan Adam Sandler, yaitu dalam The Wedding Singer, Blended, dan 50 First Dates. Itu tadi sedikit kabar mengenai aktor Adam Sandler dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Jumat 24 Maret 2023. Bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Juga jangan lupa ikuti berbagai program menarik lainnya di situs www.voindonesia.com. Di antaranya VOA Executive Lounge, podcast kami Kudos, juga melalui akun kami di media sosial Instagram @VOA Indonesia, YouTube, dan juga Facebook. selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.